Vi er inne i 1. Samuels bok i det 22. kapittelet, og vi er vitne til hvordan David stadig må vike unna for å ikke bli drept av Saul. Og som vi også var inne om sist vi møttes, er hvordan Satan kan prøve å gjøre alle ting for å fange oss inn i sitt nett og ta liv av oss. Og det er viktig at vi har dette klart for oss. At han går rundt som en brølende løve. Han prøver å ta de han kan få fatt i og sluke dem. Han kaller på de som er i vanskeligheter, Jesus, og han er interessert i å få fatt i den enkelte. Og som vi også var innom, var at det er tre grupper som fantes på Davids tid. Det var de menneskene som var kommet i nød. Er du kommet i nød? Det var mennesker som var forfulgt og trykket av Sauls sin situasjon. David, han var i lang tid presset av Saul. Men det var mange som var lojale mot Saul, og til slutt ble de tvunget for å flytte de også for å bevare sitt liv. Mange flyktet da til Saul, og så sluttet de seg til ham. Om du har følt en urett som råder i verden og kjent deg trykket og har ingen plass å henvende deg til, så vil jeg anbefale deg, om du kan få det til da, å gå til den Herre Jesus Kristus. Det er mange mennesker som før forsøker i dag å finne en vei ut av vanskelighetene ved å forsøke å gjøre mange underlige ting. De forsøker å unndra seg den veien som kanskje var mest naturlig. De forsøker kanskje å gå inn i berusende midler. Noen tyr til alkohol. Noen tyr til narkotika. Og i vår tid så opplever vi også at livet blir for komplisert, så de slutter det av på egen hånd. Det er de som kaller på oss i dag, som kanskje kan si noe av det samme som står i Lukas 19:10. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var tapt. Han skal hjelpe deg, og han vil hjelpe meg. For han led selv Jesus Kristus, og han ble fristet. Og så er det så vidunderlig godt å vite at han kan hjelpe den som fristes. Er du prøvet? Er du fristet? Er du hjelpeløs? Trenger du en frelser, så kaller han på deg i dag. Og han vil ha deg inn i sin favn. Det var også andre som kom til David under hans flyktningsperiode. Det var de som var gjeldbundne. Gjeld, hva er det for noen ting? Det er som en kreft som ødelegger under alle slags forhold. Ved denne tiden kunne en mann som var kommet i gjeld miste det han hadde og ble solgt som slave. Menneskene burde være beskyttet, men det var de ikke. Og Saul, han tillot mange å bli slaver. Han holdt ikke Moses sin lov. Synd har gjort oss til gjeldbundne slaver overfor Gud. Husk at den bønn Jesus lærte sine disipler å be var dette. Tilgi oss vår skyld. Gud alene kan tilgi. Tilgivelse hviler alltid på at en skyld blir betalt, og at de som var i gjeld, de måtte flykte. David betalte ikke denne gjelden, men Kristus betaler den. Han betalte vår synde gjeld på korset. Han satte oss fri. Det var den Herre Jesus Kristus som gjorde meg fri. Han kan gjøre deg fri. Om du ikke er fri. Kjenner du på at du kan se gjeldbunden overfor Gud, ikke har noe å betale med, så er din gjeld betalt. Den har Jesus betalt. Du kan fly til ham. Du er du vår stort privilegium vi har. Det er egentlig stort dette. La oss se litt på noen andre. De misfornøyde samlet seg også hos David. Det betyr egentlig at de var bitre. Forholdene og erfaringene i livet hadde såret dem. Det skremmer meg å møte mennesker som kanskje er såret og bitret og bitre. De er utilfredse med livet sitt. Liv vil gjøre deg jo bitter uten at du sier at du vil gå til den Herre Jesus Kristus. Legg det over i Guds hånd. Som Josef gjorde det, og hans historie, finner du også i Første Mosebok, så fant han trygghet hos Gud. Der du er nå, kan du også gå til den Herre Jesus Kristus. Du kan få lov til å lytte til dette. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Dette gjelder både de som er utenfor og innenfor Guds rike. Vi trenger alle å komme til ham når vi strever og sliter på tunge byrder. Legg de av hos den Herre Jesus Kristus. Og så er det godt også å vite at om noen tørster han komme til meg og drikke, han skal få livets vann. Det står om i Johannes evangeliet, det 7. kapittel 37, om du vil finne det. Om du er tørst, så kan du komme til ham og få drikke. På samme måte som David i eksil tar imot disse 400 menneskene i nød, de gjeldbundne, de misfornøyde, så det er altså et fantastisk bilde på den Herre Jesus Kristus. I den epoke blir han satt til side. Du kaller ham ut til et folk for sitt navn. La oss nå se hva det står i kapittel 22, vers 3 og 4. Derfra drog David til Mispe i Moab og sa til Moabittkongen, «La min far og mor bo hos dere til jeg får se hva Gud vil gjøre for meg.» Så lot han dem bli hos kongen i Moab, og de bodde der så lenge David holdt til i fjellborgen. Å fly til Moab er noe en annen Betlehem-familie måtte ha gjort flere generasjoner tidligere. Du husker kanskje Elimelek, som hadde tatt sin familie til Moab under hungerskatastrofen i Israel. På grunn av dette kom Rutt fra Moab inn i Bibelens blader. Davids far var barnebarn til Moabittkvinne og Rutt, noe som utvilsomt er årsak til at kongen i Moab gir et ekte par asyl hos seg. Og den sannheten at David forlater Israel og drar til Moab betyr at han virkelig er engstelig. Kanskje vi kunne ha sagt på denne måten også. David burde kanskje ikke ha forlatt Israel. Hvorfor det? Jo, fordi Gud ville ha beskyttet ham om han hadde blitt der. Hans tro vaklet litt, som det også hendte for Abraham da han dro ned til Egypt. Men la oss nå lese litt videre i kapittel 22 her i Første Samuels bok fra vers 5. Men profeten Gad sa til David, «Du må ikke bli i borgen lenger. Dra bort og far til Juda.» Da dro David av sted og kom til Haretsskogen. Saul fikk høre at noen hadde sett David og de mennene som var med ham. Saul satt under tamarisken på offerhaugen i Gibea med spyd i hånd, og alle mennene hans sto omkring ham. Da sa han til mennene som sto der, «Hør på meg, benjamitter. Tror dere at Isais sønn vil gi dere alle sammen jorder og vingårder og sette dere til høvdinger over fylkninger på 1000 og på 100? Dere har jo alle sammensverget dere mot meg. Ingen av dere verslet meg da sønnen min sluttet pakt med Isais sønn. Ingen hadde medfølelse med meg og verslet meg da sønnen min satte sin egen tjener opp imot meg. Så han ligger i bakhold mot meg, slik som nå.» Det virker som Saul utvikler noen paranoide tendenser. Hva er det som feiler denne mannen? Han utvikler en slags forfølgelseskompleks. Og kanskje er det forståelig når han har oppdaget at ikke engang hans egen sønn har vært lojal mot ham. Han undrer seg på hvorfor disse menn i hans regjering ikke har sagt noe til ham om dette, noe de åpenbart ikke har gjort. men det er likevel en som vet hvor David har flyktet, og forteller Saul at han vet det. Og vi har møtt ham tidligere. Han var i tabernaklet da David og hans menn åt skuebrødene. Da svarte Doeg fra Edom, som sto blant mennene, til Saul. Jeg så at Isai sønn kom til Akimelek, sønn av Akitub i Nob, og Akimelek ba Herren om råd for ham. Han ga ham reisekost og lot ham få sverdet til filisteren Goliat. Etter at Doeg hadde gitt Saul disse informasjonene, beslutter Saul seg for å fange presten Akimelek. La oss lese litt i versene 11-14. Da sendte kongen bud etter presten Akimelek, sønn av Akitub, og hele slekten hans i Nob. De kom alle til kongen, og Saul sa, «Hør på meg, sønn av Akitub.» Han svarte, «Ja, herre.» Saul sa til ham, «Hvorfor har dere sammensverget dere mot meg, du og Isai sønn? Hvorfor ga du ham mat og våpen og ba Gud om råd for ham, så han kunne sette seg opp imot meg og ligge i bakhold mot meg slik som nå?» Akimelek svarte kongen, «Hvem av alle dine menn har så stor tillit som David? Han er kongens svigersønn, høvdingen for livvakten, og høyt aktet i ditt hus.» Saul sendte bud på Akimelek presten og de andre prestene som var i Nob. Saul krevde en forklaring fra Akimelek om hvorfor han hadde hjulpet David til å flykte. Og presten ga kongen et troverdig svar. Han hadde de høyeste motiver og var totalt ukjent med at David ikke hadde fortalt ham hele sannheten. Senere kjente David en veldig anklage fordi han hadde lurt Akimelek til å tro at han var på vei ute i et oppdrag for Saul. Og dette vil vi komme tilbake til når vi møtes ved senere anledning. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok i det 22. kapitlet, og vi møter presten Akimelek, og hvordan han har oppført seg overfor Saul, og hvordan han også har gjort det overfor David. Men la oss nå lese litt av hva det står i det 15. verset her i det 22. kapitlet. «Dette er ikke første gangen jeg ber Gud om råd for ham, langt ifra. Kongen må ikke legge meg eller noen i slekten min dette til last, for jeg har ikke hatt det minste kjennskap til saken. Men kongen sa, du skal dø, Akimelek, både du og hele din slekt.» Så sa kongen til livvakten som sto omkring ham, gå frem og drep Herrens prester, for de holder også med David. De visste at han var på flukt, men de varslet meg ikke. Men kongens menn ville ikke løfte en hånd for å hogge ned Herrens prester. I sin vrede hørte ikke Saul på forstandige kommentarer, men han kommanderte sine tjenere til å drepe prestene. De nølte med å utføre hans ordre. Men Saul hadde gått så langt i opprør og synd at han ikke la seg stoppe av noen verdens ting. Så han ba Doeg å gjøre denne skitne gjerningen for ham. I vers 18 leser vi, «Da sa kongen til Doeg, gå frem og hogg prestene ned.» Og Doeg fra Edom gikk frem og hogg ned prestene. Den dagen drepte han 85 menn som bar presteklær av lin. Dette var en alvorlig og fryktelig handling fra Sauls side. Om Gud ikke hadde forlatt ham før, så ville han ganske sikkert gjøre det på dette tidspunkt, at nå var det slutt. I vers 19, «Siden herjet kongen prestebyen Nob med odd og egg, både menn og kvinner, småbarn og spedbarn, både okser og esler og sauer drepte han med sverd. Den bitterhet og hevnlyst som nå hadde tatt tak i Saul var fryktelig. Men bitterhet er noe vi må være på vakt for også i dag. Vi blir jo advart om dette i Hebreerbrevet 12:15, hvor det står: «Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra deg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.» Når bitterhet kommer inn i hjertene på Guds folk, da er det en forferdelig ting som holder på å skje. Og vi kan kanskje legge merke til at sånne ting kan bre seg i menigheter. Ja, det kan også bre seg blant ledere i forsamlinger, og det bringer jo ikke Kristi ære. Men det fører ofte med seg vonde og tunge og problematiske ting. Det som har med hevngjerrighet å gjøre, eller vondt snakk. Det er forferdelig når bitterheten tar over. Og det skjedde jo i Sauls tilfelle. Han var fylt og helt i den ondes vold. Det å la den vonde rot vokse opp er å sette sin frelse i fare. Og det er sannelig vanskelig å skille mellom agnene fra hveten i en sånn periode. Og det var slik som det vi opplevde her. Og nå har vi altså kommet til slutten av kapittel 22, og vi skal se litt videre inn i kapittel 23 og 24, hvor vi får oppleve at Gud beskytter og har omsorg for David selv om han er i eksil. David fortsetter å flykte med sine 600 mann. Jonathan kontakter David, og det styrker hans hånd i Gud. Det er godt å ha gode venner og være i Guds hånd. David sparer Sauls liv i Engedi. Når vi leser nå i de første versene her i kapittel 23 fra vers 1, så skal vi se hvordan det er når David bekjemper filisterne. David fikk melding om at filisterne var dratt i hærferd mot Keila, og de plyndret terskeplassene der. Da ba han Herren om råd. «Skal jeg dra ut og slå disse filisterne?» Herren svarte: «Dra ut og slå filisterne og befri Keila.» Men Davids menn sa til ham: «Vi er ikke trygge her i Juda. Skal vi da også dra til Keila mot filisternes fylkninger?» David ba til Herren om råd enda en gang, og Herren svarte: «Bryt opp og dra ned til Keila. Jeg vil gi filisterne i din hånd.» Så dro David og mennene hans til Keila og kjempet mot filisterne. De felte mange og tok med seg buskapen deres. Slik berget David folket i Keila. Filistrene, Israels stadige fiender, røvet kornhøsten hos folket i Keila. Legg merke til at David søker Guds råd før han forsøker å fri Keila. David trer i funksjon for å beskytte disse menneskene. Guds folk, selv om han fortsatt er på flukt fra Saul, så er han i trygge hender. Når Saul får vite at David og hans menn bor i en befestet by, drar han av gårde med hæren sin for å fange den. Igjen spør David Herren om hvordan han skal opptre i denne situasjonen. Herren ber ham om å flykte fordi i Keila ikke ville beskytte ham for Saul, på tross av at han hadde fridd dem fra filisterne. Skal vi se hva det står i det 13. verset her i kapittel 23. Nå brøt David opp med mennene sine, om lag 600 i tallet. De dro bort fra Keila og flakket omkring der det falt seg. Men da Saul fikk melding om at David hadde sluppet bort fra Keila, lot ham være å dra ut. Dette betyr at Davids menn er spredt. De forsvant ikke som en organisert hær. Og så ser vi også hvordan denne Saul forsøker å forfølge David, og Jonatan og David inngår en pakt. La oss se i det 14. og til og med 16. verset her i kapittel 23. Etter dette holdt David til i ødemarken i fjellborgene. Han slo seg til i fjellet i Sif-ødemarken. Saul lette etter ham hele tiden, men Gud lot ham ikke falle i hans hånd. David skjønte at Saul var dratt ut for å drepe ham. Men mens David var i Horesia, i Sif-ødemarken, dro Jonatan, Sauls sønn, av sted og kom til ham der. Han satte mot i ham i Guds navn. Legg merke til hvor trofast og sann Jonatan var mot sin venn David, og hvordan han forsøker å oppmuntre ham og så sette mot i ham. I vers 17-18 leser vi, «Vær ikke redd», sa han. «Saul, min far, får ikke tak i deg. Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være nest etter deg. Det vet også min far Saul.» Så sluttet de to pakt med hverandre for Herrens åsyn. David ble i Horesia, men Jonatan får hjem igjen. I sum forteller Jonatan David at Saul vet hva som kommer til å hende, men han kjemper imot det med all sin makt. Saul går, som vi ser, mot Guds vilje. Han er i fullstendig opprør mot Gud. Men Jonatan er villig til å gjøre Guds vilje. Jonatans handling viser at vi har med en stor personlighet å gjøre. Hans holdning minner kanskje både deg og meg om døperen Johannes, som sa om den Herre Jesus Kristus: «Han skal vokse, jeg skal avta.» Men la oss se videre i kapittel 23, vers 19. Noen menn fra Siv dro opp til Saul i Gibea og sa: «David holder seg skjult hos oss i fjellborgen i Hosea, ved Hakilahaugen, som ligger sør for Jesjimon.» Saul har bestemt seg for å radere ut David for å få støtte av sifittene, som lover å fange David og overlevere ham i Sauls hender. Saul gikk på den ene siden av fjellet, og David og mennene hans på den andre. David skyndte seg for å komme unna Saul, men Saul og mennene hans var i ferd med å omringe David og hans menn og ta dem. Slik står det i vers 26. Saul har omringet David, og nå vil Saul ganske sikker ha fanget David om han ikke plutselig var blitt kalt tilbake for å kjempe mot filisterne som hadde gjort invasjon. Dette sier noe om Guds tidsplan, som igjen redder Davids liv. I kapittel 24 er David kanskje fremdeles på flukt, og han er stadig jaget av Saul. Og jeg tror denne perioden i Davids liv forvandlet ham til å bli noe annet enn den uskyldige gjetegutten som han en gang var. Men han ble bygget opp til å bli en fysisk og åndelig ruvende personlighet, og han ble Guds mann. Og han ble hersker over sitt folk. La oss nå lese litt i begynnelsen av kapittel 24, vers 1-3. David dro opp derfra og holdt til i fjellborgene ved En-Gedi. Da Saul kom tilbake etter hærferden mot filisterne, fikk han vite at David var i ødemarken ved En-Gedi. Saul tok da med seg 3000 mann, som han hadde valgt ut blant hele Israels folk, og dro av sted for å lete etter David og mennene hans øst for steinbukkhamrene. David holdt nå til i et ganske vilt område, og Saul dro av gårde for å lete opp David og hadde med seg 3000 menn, mens David, han hadde bare 600. Sauls hær var jo ganske overlegen i forhold til det som David hadde med seg. Men David gjorde opp for denne ubalansen ved å bruke en strategi. Videre så kjente jo også David ganske godt til dette området, så på den måten så hadde han både visdom, og så hadde han kraftige og dyktige menn med seg. Det var så langt vi kom i dag, og så vil vi se hvordan det går når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.